Radio Καφέ.
С мен Клара Маринова. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
И с моя събеседник Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте на вас и на слушателите на Радио Кадве.
Малко се поуспокоиха духовете в Народното събрание, ма и днес имаше разправи. Един от депутатите на ГЕРБ, Георг Георгиев, ви обвини, че не ходите на работа. Защо не сте на работа?
Напротив, на работа сме. Същата критика може да отправим към тях, защото миналата седмица, петък, ако се спомня слушателите, заседанието беше провалено именно от народните представители от тяхната парламентарна група. Ние сме се на местото и работим, тъй като, знаете, по наше настояване Народното събрание възстанови своята дейност.
Да.
Която беше прекъсната, неясно по какви причини.
Е, то е ясно по какви причини.
Да, ясно е по какви причини, за да задоволят така потребностите да, от връзка с избирателите в кавички на народни представители от управляващата коалиция.
Не ви ли е срам народните представители, че по време на играта се сменят правилата?
Би трябвало да ги бъде срам тези, които променят тези правила, защото БСП е последователна в своята позиция. Още при първите стъпки за промяна на текстите в избирателния кодекс, където се въведаха абсурдни правила, в своята същност ограничаващи напълно правата на избирателните на българските граждани, най-вече тези от чужбина. И сегашното заседание, т.е. продължението на работа на събрание, проектува именно от нашето желание тези безобразия да се премахнат. Въпросът е, че се поставя едно лошо начало, една лоша практика, да се променят изборните правила и то вече при започнали избори, което е най-скандалното случая. И се опасявам, че това е един, може би, опит за така, служебно спечелване на изборите, защото друга причина не виждам в случая.
Е, добре, господин Иванов, къде съзирате, че служебно могат да спечелят? В коя от промените, които настават сега, може да се подозира?
Първо да се спрем на квадратчето.
Така?
Не подкрепям никого. Нашата позиция категорично е била, че това квадратче няма място в тази бюлетина, защото самият принцип на провеждане на изборите на изборното право е, че всеки един избирател има възможността и трябва да има тази възможност да излъчи със свой избор такъв кандидат за държавна служба, който отговаря на неговите критерии за професионализъм, за лични качества и начин, по който той да отразява неговите интереси. Липсата на такъв избор опорочава по самото начало избора.
И добре.
Ако има желание избирателят да не избере никой, той ще пусне празна бюлетина. Сега с това квадраче и възможността то да бъде броено за действителен глас, изкуствено се увеличава избирателната активност. На целта на ГЕРБ е по този начин да увеличат автоматично избирателната активност и знаем техните възможности и в близкото минало и в недалечното също да манипулират така, меко казано, резултатите от изборите. Това според мен е част от играта на господин Цветанов, който е майстор в тази игра.
Не знам, аз не виждам някаква голяма разлика между това да задраскаш едно квадратче, че не подкрепяш никого и да пуснеш бяла бюлетина. И в двата случая гласът ти се брои и в двата случая ти не гласуваш за никого. Какво щеше да се случи, ако беше останала практиката на празната или невалидната бюлетина?
Невалидната бюлетина не се брои за действителен глас.
Да.
А тук се брои вече за действителен глас и то тук създава опцията за още един правен абсурд,
който
може да се случи. Да бъде избран кандидата, не подкрепям никого.
Да, това вече го коментираха специалисти, което е някакъв пълен абсурд.
Абсолютен абсурд. На практика управляващата коалиция в момента не дава възможност да изберем кандидата, не подкрепям никого. И това може да се случи съвсем на практика, защото така или иначе българското общество, за съжаление казваме, е отвратено до голяма степен от тези игри, които се играят. Тоест, възможността за наказателен вод е съвсем реална.
Понеже казвате, че българското общество е отвратено, аз искам да споделя с вас и мое мнение, пък и мнение на специалисти, които наблюдават кампанията, че тази кампания върви някак без енергия, вяло, без особен интерес от избирателите, без особени активности на самите кандидати за президент и вице-президент. Не се търси активна гражданска подкрепа, видимо привличане на повече избиратели извън твърдия партиен актив. Защо? Какъв е проблемът? Ще се промени нещо до края на кампанията, за да чуем нови, наистина дълбоки, истински послания, които да отразяват състоянието на държавата и обществото и да съдържат бъдещи решения.
Разбира се, това е смисъл на всяка една кампания, за да могат избирателите да направят своя информиран избор.
Така е.
За съжаление, управляващата партия, най-голямата в момента ГЕРБ, се опита да наложи тона за едва ли не предначертаност на резултатите от изборите и да българските граждани да възприемат факта, че президентът едва ли не ще бъде назначен. Цялата тази игра с отлагането на обявяването на кандидатурата, с неяснотата, едва ли не нежеланието да се влезе в някакъв сериозен дебат, да се подложи на дискусия изобщо стоеността на президентската институция, доведе именно до това. Включително и така бягането от широки публични дебати, бягането от село в село, неиздаването на някакви сериозни сигнали, че ще се промени нещо в работа на президентската институция, е нормално да има такъв резултат. Аз мога смело да твърдя, че специално нашия кандидат излъчен прави опити в тази посока, но очевидно и останалите кандидати влизат в този коловоз, след като веднъж е бил зададен тона и то от главната управляваща партия, защото всички останали други кандидати са част от тази коалиция, с изключение на наши и, разбира се, няколко други екзотични кандидатури, които така могат само да развеселят.
Да. А само, че въпрос за предрешените избори, нали знаете, че едно с две остриет. Така че не дейте много да скърбите от факта, че се налага една кампания за предрешените избори.
Не, разбира се, това може да изиграе много лоша шега на управляващата партия, защото веднъж видяхме резултата от отдолу нещо с посочването с пръст на един кандидат.
Точно така.
Как трагично приключи всичко. За съжаление, не за избрания президент, а за българските граждани, които го избраха.
Така.
Последствията от неговата политика, разбира се.
Хубаво е тук да кажете две думи и понеже споделихте, че липсват дебатите. Днес бяхме свидетели на един дебат, който ще остане вероятно единствен или поне така сочат предварителните прогнози. Какво е вашето мнение? Как оценявате днешния дебат? Доволни ли сте? Бяха ли поставени сериозните проблеми? Даде ли се отговор на тях?
За времето, в което беше дадено да могат двамата кандидати да дебатират, разбира се, нямаше как да се влезе в обучена на темите. Трябваше впечатление, че госпожа Цачева, която би трябвало да бъде така по-опитен, дори си вече с някакъв тренинг като и председател на Народното събрание, отговаряше доста схематично на отговорите, на въпросите, които се задават и голяма част се водеше по отговорите на другия кандидат. Направило впечатление, че дори обиди използва. Сега дори да ме обвините, че хваля кандидата, който е излъчен от моята политическа сила, т.е. подкрепен от моята политическа сила, стоеше доста добре и този човек, който не е обигран политик, напротив, има съвсем косвен досег с политиците.
Да.
И то в професионалното му качество, когато се опитва да спаси българските военновъздушни сили от погрома, в който се намират в момента. Но в крайна сметка изборите на българския граждани, но надявам се това да не е последния дебат, разбира се. От нашата централа сме заявили също и от инициативния комитет, че господин Радев е отворен за подобни инициативи, за подобни дебати, така че топката е в полето на ГЕРБ в случая. Надявам се госпожа Цачева да бъде по-подготвена следващия път, да не се отговаря така схематично, да стане ясно. Но и въпросите самите трябва да бъдат задавани по-конкретно, за да могат да получат по-конкретни отговори, да се получи да истински дебат, а не да бъде едно изпитване, като на ученици пред дъската.
Ами вижте какво, то до някъде си зависи от самите участници в дебата, как ще се държат. Дали ще се държат като сериозни и знаещи, можещи политици или като ученици пред дъската. Така че за това трябва да търсите причина в самите участници в дебата. Сега не мога да кажа, че...
Може би формата е бил такъв.
Не мога да кажа, че журналистът е задавал несериозни или некачествени въпроси. Дори напротив, много добри въпроси си задаваше водещия, но това е вече въпрос на анализ на предизборните щабове и екипите на двамата
да кажа,
кандидати.
Имаше полза от този дебат. Най-малко хората придобиха представа
да.
За възможност и качество на двамата кандидати.
Да, да. Продължаваме нататък. Според повечето експерти, и това много силно впечатление прави, че разговора, диалога между избирателите и кандидатите върви в една плоскост, която дава основание да правим заключението, че хората в България не знаят истинската роля, значение, същност на президентския и вицепрезидентския пост, така както те са определени по Конституция. Значи задават се въпроси за пенсиите, за здравеопазването, за проблеми на общината и така нататък и така нататък. Въпроси, които не са в правомощията на президента. Кажете ми, моля ви, вие политиците, ще направите ли възможното да хората в България да научат какви са правомощията на парламентарната власт, на президента, на Министерския съвет? Защото очевидно хората не са наясно.
Няма нищо чудващо в това.
Да?
По няколко причини. Първо, ниската чуваемост към проблемите на хората от страна първо на местните власти.
Да.
След това на централната власт, т.е. изпълнителната власт. Защото аз го казвам и не за първи път, в момента това разделение на власти, което е заложено в Конституцията, на практика не съществува. Имаме един примат на изпълнителната власт,
да.
Включително и на законодателната, включително и на съдебната власт.
Точно така.
Там се размиват вече отговорностите на всяка
да.
Една от тях. Оттам идва и объркането на българските граждани, защото те вече в лицето на всеки един политик или кандидат политик, виждат виновника за собствените си, включително и лични незгоди,
да.
Касаещи дори окосяването на тревата пред къщата.
Да.
Нещо, което се среща навсякъде. Тоест, това нещо е задача на самите политици, за да могат да отстоят първо принципите, които са залегнали в Конституцията за разделение на властите, и там ще избягаме от този нисък рейтинг на Народно събрание, което трябва да е най-висшият орган в държавата.
Да.
Той е законодателна, който дава старта на всичко друго в държавата. Сега в момента народните представители смея да твърдя, че в резултат не малко на управлението и на сегашната партия ГЕРБ беше пренизено до едно просто натискане на копчета. Само да припомня, първи мандат Борисов наричаше народните си представители безделници.
Да.
И в момента е практика на Министерския съвет да изема почти на 100% законодателната функция на Народно събрание. Ние гледаме 90% законопроекти, спуснати от Министерски съвет. В момента се изготвят промени в правилника
да.
На Народното събрание, където, да не кажа, на 100% ще бъде отнета законодателната инициатива. Тоест, вменяват се функции на народните представители да правят анализ на въздействието на законопроекти, които внасят с всички необходими атрибути и изследвания, и изчисления, какви ще имат те за бъдеще, за да могат да внесат подобен законопроект.
Да.
Не разбира, че един народен представител няма физическата възможност да извърши това нещо.
Да.
И какво се случва? На практика, действително, Народното събрание се превърне в един отново гумен печат, каквото беше
да.
В 2009-2013 година. Оттам трябва първо самосъзнанието на тези, които са овластени, като почнем от местната власт, защото кмета, билото селския кмет или общинския кмет, той трябва така да се върши работа, че хората да знаят за каквото е отговорен.
Да.
На практика се развиват отговорностите. Само да припомня на слушателите, че политиката за децентрализация, която трябваше да се случи и да бъде приложена след влизането в Европейския съюз, в момента буксува. Правителството
да.
С последния си доклад на практика призна, че това нищо не се случва. И оттам идват вече тези неразбирания на функциите на всеки един, на всяка една от властите, включително и на президента.
Да.
Затова президента в момента дори го идентифицира за това, че не е изхвърлена кофата за покупка.
Да, да, да. И това прави много силно впечатление, да. Така е.
Абсолютно, абсолютно. Оттам са проблемите.
Накрая, един болезнен за вас въпрос, няма как, не мога да ви го спестя. Това е въпросът за многобройните избори, ГЕРБ ги броят непрекъснато, до сега са стигнали бройката 10, в които ви побеждават. Предстоят 11-те избори. Какво ще направите вие от БСП, за да можете да се похвалите с успех на 11-те избори, за да не остане отново впечатлението, че БСП, че ГЕРБ мачка БСП и печели избори след избори?
Първо две неща. Първо, БСП трябва да се учи от грешките си. Аз мисля, че тя се учи от грешките си.
Така?
Особено в този период. И според мен социологическите проучвания, които показват така възможности на всеки един от кандидатите, показват, че БСП влиза в кондиция. И другия момент е, че настъпва и умора от управляващи. И в момента няма друга алтернатива ясна на подобно управление. Това касае не само народните представители, ръководство на партията, за промяна на комуникацията с гражданите и ясните послания, които след това трябва, разбира се, да се изпълняват, защото за това ни наказват, е за всеки един партиен функционер и партиен член на БСП.
Да.
Мисля, че сме стигнали вече до немалко изводи. Аз най-малкото в лично качество съм стигнал до този извод.
Така.
И считам, че съм променил начин да си на работа, ако съм имал някъде някакви грешки. Но това трябва да стане правило за всеки един от нас. Иначе първо левицата е обречена, защото това разцепление, което е в момента, не е полезно за никой. Една държава без една силна левица няма как да съществува. Баланс,
така е, но,
съществен.
Това, което ставаше в дясно, сега става и при вас. Не можахте да си извадите пулките от десните разцепления и го допуснахте и при вас.
Разбира се, до голяма степен това е обусловено от вземането връх на нечи лични амбиции.
Да.
В крайна сметка партията е един жив организъм и всеки, който е така дал връх на лични си амбиции, трябва много ясно да осмисля, че без партийното начало и без благоденствието, ако мога така да се изразя, на партията, неговите лични амбиции са отиват в небитието.
Да.
И по-скоро това е моят призив към всеки един член на БСП и изобщо човек, който е със леви убеждение, да се замисля на това нещо и да го приеме като основен принцип.
С тези думи да завършим. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.